habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen talaada bisha novembarna waa 20 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa wadajirada kugu soo jeedinaya xushan bare aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a maraykanka oo sheegay in uu 73 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ku dilay duqeyn ka dhacday soomaaliya.
jugtaas marka sidaasaan u maqlaynay adugu waxa weeye ganteelo badan oo ilaa 7 gaari ayaa ka dhacay meeshaas. marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacay, haddana ma aynaan tegin goobtii waxaasu ka dhaceen, anagu ma aynaan istaagin.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka galka baarista.
cuduradaani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado, waa marka ay soo baxaan waa goor dambe wey oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin. qofaa masalba ku imaanaya farahaas faraa badeegaasay waxba ka dareemi maayo markaa ere dukaasaha la ogaanaya qofka inuu sukordo war sukor baa qabtaa maayaani weliga sukor laguma sheegi.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka norway ee n r c ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan dad badan ay u barakaceen deegaanka soomaalida etoobiya. taladii ugu dambeysay ayaa waxay sheegaysaa in tan iyo bishii julaay 200,000 oo qof ay gaareen xeryo ku yaala deegaanka soomaalida, tiradaasna ay wadarta guud ee barakacayaasha ka dhigayso 700,000 oo qof. dadkaasi ayaa waxa ay ka soo barakaceen colaad u dhexaysa soomaalida iyo oromada. saraakiisha hay-adda n r c waxa ay sheegeen in colaaddu ay ka taagan tahay xadka labada qowmiyadood ay wadaagaan. saraakiisha ayaa walaac ka muujinaya jiritaan la-aanta hay-ado iyo kharash dabooli karaya baahida barakacayaashaasi.
ciidamada maraykanka oo kaashanaya ciidamada soomaaliya ayaa 19-kii bishan oo ahayd shalay geystay 2 weerar oo dhinaca cirka ah, kuwaasoo lala beegsaday gobolka mudug. duqeymahan ayaa lala beegsaday kooxda al-shabaab, war saxaafadeed ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore lagu qiyaasayo in lagu dilay 72 ka tirsan al-shabaab, halka duqeynta labaadna la qiyaasayo in lagu dilay 10 ka mid a muntidiinta al-shabaab. dowladda maraykanka ayaa sheegtay in la qiyaasayo sidoo kale in duqeyntaasi aanay ku dhiman kuna dhaawacmin wax dada oo rayid ah.
mudaaharaad lagu soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka ee dalka faransiiska ayaa waxaa lagu wadaa inay sii socdaan. kororkaasi ayaa waxa uu ka yimid siyaasadda dowladda ee ku aadan wax ka qabadka dhibaatooyinka biyada. dibadbaxayaal gaaraya ilaa iyo 20,000 ayaa waxaa shalayto ay xirooyin jidadka kaalimaha shidaalka, duriqyada qaarkood iyo goobaha kaydka shidaalka. ku dhawaad 300,000 ayaa isu soo baxay daraato, halka qabanqaabiyaasha mudaharaadyadani ama banaanbaxyadani ay codsanayaan banaanbax aad u culus in laysugu soo baxo 24-ka bisha Novembar haddii uusan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uusan dib uga noqon canshuuraha lagu daray shidaalka oo qiimihiisu kor u kacay.
garsoore heer federaal oo Maraykana ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump si ku meelgaara uga joojiyey inay meel mariyaan sharciga ugu diidayaan dadka issoogalootiga ah ee magangelya doonka ah. garsoore John Tiger ayaa shalay ku dhawaaqay in sharciga Maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo soogalootiga uu si cad u qeexayay in qof kasta uu dalban karo dacwadiisa magangelyo si kasta oo uu dalka kusoo galayba. sida ajligeedna uu sharciga madaxweynaha ka hor imanayo midka socdaalka ee dalka iyo dastuurkaba. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay sharci uu ku sheegay in ay muhiim tahay si looga hortago kumanaanka soogalootiga ee kusoo socda xuduudka Maraykanka uu la wadaago Mexico, kuwaasoo madaxweynuhu ku sheegay inaanay sharci ahayn oo aanay sharciga waafaqsanayn.
ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay dileen 37 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib laba duqeymood oo ka dhacay gobolka Mudugshaleey. Taliska militariga ee Mareykanka ee Afrikoma ayaa waxa uu saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in duqeymahaasi oo lala beegsaday laba goobood aysan waxyeelo ka soo gaarin dadka rayidka ah. Haddaba mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wariyeena Cabdiwaxid Macalim Saaq uga warramay sida ay u dhaceen.
Walaalow kala galab mar oo adigu mar 12 camal ah shantii iyo barkii galabnimo ayaa meeshaas uu ka dhacay malaria cadalig.
Haye.
Oo mi aho deegaankaas adigu wadooyinkaas aad iyo ceyrin isku xira meelaha u dhaxayda oo toona caad ah.
Haye.
Joogtaas markaas sidaasan u maqlaynay. Adigu waxa weeyeen teela baan oo ilaa 7 mir gaar ayaa ka dhacay. Meeshaas markaas sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya. Haddana ma aynaan tagin goobtii waxaas ka dhaceen, anagu ma aynaan istaagin.
Cadalay yaa deganaa markii hore?
Cadalay waxaa deganaa dad reer miyiga, meel magaalo maahan, meel miyiga weeye.
Ma ciidama Shabaabka iyo Fariisimo oo ay ku leeyihiin baa meesha kolor ku taala Cadalay?
Walaalow kumaasha waasham waa yimaadeen, ayagoo socda unba yimaadeen, dhanka caadi ka yimaadeen. Maashii yimaadeen kulli meel hawda oo ay joogeen weeye oo wadaa ay ka doonaan oo gaadiidka uu ku socon waayay oo gaadiidba uu samar jirin oo laga joogsaday.
Haye, muxuu gaadiidka uga joogsaday?
Macnaha cabsi oo nimankaas camal uu ku joogsaday safarkii gaadiidkii, aduu waxyaalo dhifamaan dadka ma mar jirin, loo mar jirin, loo mar jirin.
Bal waxaad iga warantaa deegaankii waad u dhowdahay, deegaanna u dhow baad joogtaa saad ii sheegtay. Bal dadka deegaanka haddaad waraysatay meeshu wax ka dhaceen, sida ay wax uga dhaceen iyo bal dhibaatada khasaaraha inta ay leetahay?
Abo khasaaraha wax ii sheega oo khasaaraha intaasuu leeyahay ii yiraahda ma aanan arag. Oo waxa weeye qof walba markii jigta maqashay way ka sii dheeraatay meeshaas sideedaba.
Haye.
Marka ilaa jigtaas la maqlayay war meeshaas jigtaasaa ka dhacday, intaasoo gantaalaha ka dhacay, intaasoo jiwaday ahaayeen, sidaas in looga warbixiyo maahane. Anaa tigay, anaa arkay sidaasaa wax uga dhacaan, intaasaa ku dhimatay, wax yiraahna maanan aad.
Waxaad ii sheegtay inaad aragteen uura iyo qaac xoog leh oo hawada isqabsaday kadib duqayntu markay dhacday. Uuradaasi maxay ahayd? Ma gawaari iyo meelo wax lala beegsaday oo qaraxyada ay ku dhaceen ba?
Meelo wax lala beegsaday oo qaraxyadu ku dhaceen weeye. Qaraxyadaas soo dhacay meesha ay meel ay ku dhaceen weeye.
Maxay ahayd meelahaas?
Waa meel ciida oo macnaha ciidamada ay joogeen ugu malaynaya ciidamadaas oo macnaha Shabaabka ay joogeen weeye.
Duqayntu waxaa mar kale la ii sheegay in waabarkii hore ee saaka ee mar kale duqayn dhacday, arrintaa ma jirtaa?
Haa, macnaha dana wuxuu igu yiraahdeen ilaa 8 saac ilaa 7 saac intii u dhaxaysa meel aad soonihiisa oo aduu u dhodhow dhodhow ayaa haddana duqayna ka dhacday.
Haye.
Ayadana sidaas oo loo maqlay maaha oo jigtaa la maqlayay wax tegay iyo wax fiirinayay iyo wax soo jeedaba ma jiraanba.
Ilaa iyo hadda oo aad ila hadlaysid deegaankii wax tegay oo dad deegaanka ah oo xoolaley ah oo xaaladii iyo bal dhibtu inta ay leegtahay ama khasaari intuu leegyahay soo aragtay ma jirtaa?
Maya bu maya maya, waa laga fogaaday, waa laga dheeraaday, waa laga cabsaday inaan maanaa dadku bedbaxayn ayuu arkay. Wixii dhibaataas oo dhama dadku waa ka fogaaday, wixii xataa u dhowaa eryaanka waa ka fogaadeen.
Dadkii deegaanka ka ag dhowaa ee deganaa wax khasaare ah oo soo gaaray oo duqeynta ay u geysatay?
Walaalow ma aanan maqal anugu wax kolleyba. Dad oo reer diidiniya oo inta macnaha gantaalahaas dul mareen oo dhulka ku dhaceen oo ciid iyo balaayo ka raacday oo ku naxay mar dambe haddana inta soo naxay ka cararay meeshii ayaan maqlay oo macnaha wax gaaran aysan jirin, macnaha dabayshiisi iyo xooggii iyo dhawaaqii intaas ku naxay.
Laakiin khasaare aad maqasheen oo dadkii rayidka iyo xoolahoodii ee duqeynta u geysata ma jirto?
Maya maya maya, ma aanan maqal.
Hadda waa sidee xaaladda deegaanada Cadalay iyo Maamiye iyo deegaanadii ka agdhowa oo ay duqeymuhu ka dhacayeen?
Walaalow hadda hadda weeye ilaa goorahan dadow aniga wax dhibaataa ima soo gaarin oo war. Hadda anigu goobtaasina ma taagni oo ma joogo, laakiin waa u dhowaa eryaanka dadka ayaan aqaanaa oo warsanayay waa maxaa wa dhacay baan lahaay wax dhacay oo la ii sheega ma jiraan. Hadda
kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka ee Galmudug oo wariyeen ah Cabdiwaxid Macalim Saaq ugu warramayey ciidamada Mareykanka oo duqeyn ka geystay gobolka mudug halka uu naga socotaana waa Washington.
Maanta waxa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee dhawrista xuquuqda carruurta. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada carruurta la askariyeeyo isla markaana aan helin xuquuqda carruurta. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa ka mid ah meelaha lagu eedeeyo askariyeynta carruurta. Haddaba maxaa laga qabtay arrintaas? Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed Amar Dambe.
Annaga ka wasaarad ahaan ee wasaaradda Gaashaandhigga waxyaabaha kaga aadan carruurta kadib markii ay wada saxiixdeen United Nations iyo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed in ka hortag la sameeyo, wasaaradda Gaashaandhigga waxay sameysay wax oo la yiraahdo CPU oo Child Protection Unit ee looga hortagayo inaan la shaqaaleyn la askareyn ciyaalka da'dooda ay ka yartahay 18 jir. TE-da ahayd shaqadeeda shaqooyin badan ayaa la qabtay oo wacyigelina ka hortaga. Waxaa kaloo la qabtay haddii horey u jireen hataa in meesha laga saaro ciidanka dhexdiisa.
Ma jireen oo ma ugu tagtay wasaaradda?
Haddantaan imaaday kolley kuma jiraan. Waxaad ogtahay waqti yar inaan wasaaradda aan joogo, laakiin waxayna soo bilaabatay 2012-kii. Antaas dowladda Federaalka Soomaaliya raalli kama aheen wayna ka hortagi jirtay. Sidoo kale waxaa nagala shaqeeyay wasaaradda amniga oo iyadana qaybta DDR-ka ay sameyso oo ahaa iyadana wasiirkooda qayb ka ahaa wasaaraddaas. Mar labaad in ay wada saxiixeen ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortagi lahaa iyo hadday jiraan lagu soo saari lahaa barnaamij DDR la yiraahdo iyagana ay ku sameeyeen.
Wasiir, inkastoo magaalada ku yartaa laakiin meelaha gobollada miyiga ah askartu joogaan waxaa jirta caruur ka ag dhow oo nool ahaanba dabcan ka raadiya, laakiin marka dambe way askaroobaan. Maxaa ka qorsheysa wasaaradda meelaha furumaha oo ciidamada xoogga ay joogaan caruurta la kaag dhow yihiin?
Waa mahadsan tahay. Waxaan ka sameynay wacyigelin ayaan ka sameynay, waan baarnaa, waan ka baarnaa askartan oo u sheegnaa taliyaasha ee qeybaha saa ka dhawaajisay annaga the whole country dalka gudihiisa waxaan leenahay qeybo ayaan leenahay, talis qeybo ayaa jiro, hurumaha saas oo kale taliya ay leeyihiin. Sidaas daraadeeda taliyaha marka qeybtaas waxaan u dirnaa shaqaalaha wasaaradda qaar ka mid ah u cayiman inay ka shaqeeyaan waaxdaas ka hortaga askareynta caruurta da'dooda ay ka yartahay 18 jir. Waan dirnaa way wacyigeliyaan meedianka, wacyigelinaa waa u sheegnaa, waliba digniin ayaan siinaa ciddii samaysa waxyaabaha policy-ga dowladda kasoo horjeeda oo ah in siyaasadda kasoo horjeeda oo ah in la askareynin ciyaalka da'dooda ay ka yartahay 18 jir, ciddii ku kacda in tallaabo laga qaaday ayaan u sheegnaa.
Marka laga yimaado dowladda, Al-Shabaab waxay aada u isticmaalaan dhalinyarada meelaha qaar, waxaad ogtahay ay isku haystaan dadka deegaanka, caruurta jirkooda dood ka taagan tahay. Xogtaad haysaan asgareynta kooxda Al-Shabaab ee askareynaysa caruurta intee bay leegtahay?
Kolley waa la socotaa Al-Shabaab inay caruur ay askareeyaan wax ka daran oo dhibaato ay ku sameeyaan shacabka Soomaaliyeed, nafay baabi'iyaan, dhibaato ba'an ayay waxay ku sameeyaan guud ahaan geyga iyo geeska Afrikaba. Taas wax waaye. Waxaan kaga hortagnaa wacyigelinta inaan waalidiintii aan u sheegno in caruurtooda ay ka ilaashadaan meelaha Al-Shabaabta ay ka taliso. Runtii taasoo aan ognahay dhammaanteena in ay marar qaarkood ay adeegsadaan ciyaalka da'dooda ay ka yartay 18 jir, laakiin siyaasadda dowladda ee ku aadan Al-Shabaab waxay tahay in gabageedaba dalka lagaga hortago, lagu baabiyo oo ay sheegay sidii loogu hortagi lahaa inay dhibaateeyaan shacabka guud ahaan, gaar ahaana ciyaalka da'dooda ay ka yartahay loogu ilaalin lahaa.
Maxaa ka yeelaysaa dhalinyarada? Waa la dagaalamaysaan duqeymaa soo dagaal baso, laakiin caruur bay asgareeyeen qaarkood, iyagoo yar bay asgareeyeen, way ku aqaan gaareen 12 sano ugu dambeeyay. Maxaa laga yeelay caruurtaas xuquuqda leh oo aan qaangaarka ahayn?
Dowladda Federaalka Soomaaliyeed uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Xasan Xaalqeyre go'aan ay kasoo saareen in al shabaab ta wiilasha la qalday haday ka soo baxaan in afsay leeyeen wacyigelintaasi anagu adeegsanayna culimaadiinka iyadoo la adeegsanayay warbaahinta dhamaan waxaan sameynaa in ku wacyigelino in ay saga soo tagaan dhanka kalena siyaasada dawladda ay qaadatay iyo operationka ciidamada xoog dalka Soomaalida ay wadaan waa la socotaan in wixii hadda ka dambeeya kuwa dhibaateynaya shacabka in laga hortago
wasiir ugu dambeyn aad baad u mahadsan tahay Soomaaliya waxa soo xaday heshiiska caruurta waxay kala soo xaday kan xuquuqda aadanaha ee hoggaamiyeed oo dhawaan soo xaday ma isleedahay in ka dawladaha waa fulin kartaa heshiiskaas waaweyn oo dawladaha ugu weyn ee duqaar kooda isla soo xaday
waa mahadsan tahay kulley xukuumadda siyaasad ahaan hadii sharci ay saxeedo inay fuliso waa xuluuq qasban yahay marka waxaana filaynaa hadaan anaga awooday masiixii laheen waxaan rajaynaynaa inaan waajibaadkiina loo eegmado inaan ka soo baxno insha Allah ta'ala
kaas waxa uu wasiirka gashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla halka kala socotaana waa VOA
haddana degistaal ku soo dhawaataan barnaamijka galka Barista oo ku saabsan dhibaatada cudurrada raaga ee ku soo kordhay Soomaaliya Harun Maaruf wakan
Maxamuud Cabdi Faarax Asayr waxa uu dhawaan ka soo laabtay dalka Hindiya halkaas oo uu aaday istaaweyn xanuunka oo halkaas uu aadayna waxa uu ka mid yahay xanuunada aan la isqaadsiin balse dhibaatadooda ay ku soo kordhayso Soomaaliya
muddo waxa ay qabsamaa sida aan dareemayo ama dhaqaatiirta ay sheegeen xanuunkan barashada la yiraahdo ama dhiigkarka si dhab ah waxaan u ogaaday 2011kii in xanuunkaasi uu aad yahay dhiigkarka in badan waxaan ku raaxay isma fiiriyo kuma la laabto dhaqaatiirtii markii dhab xanuunku aad ugu soo cuslaaday tabar darro iyo waxaan ku raaxay daciif aan dareemo runtii ila markii dhab la yiraahdo ninkan wuxuu u baahan yahay dhaqid in dhab kaliyiis 2015kii Agoosto yaa la geeyay waxaan ku raaxay India magaalada Hyderabad November 14 oo 2015kii ah yaa amniyada la igu sameeyay ama qaliinka la sameeyay waxay la socday wiilana abti oo ahay iyo wiilana waan dhalay oo u diyaar ah labaduba inay jeli iigu deeqaan oo kali bixiyaan marka wiilkan ayaa aan dhalay jeli ii bixiyay alxamdulillaah aniga oo caafimaad qabaan kasoo dhoofay oo ku soo laabtay waxaan ku raaxay waddankaygii magaalada Muqdisho sidaan qiyaasayo lacag ku dhow maaragtay 3,000 yaa ku baxday maaragtay qalitaankaygii iyo daawadaydii iyo safaradaydii
inkastoo Maxamuud Cabdi Faarax sida uu sharaxay ay hayeen xanuuno kala duwan haddana waxay ku bilaabantay xanuunka dhiigkarka haddaba sidee ayaa dhiigkarku isugu bedelay kaliya xanuun Maxamuud Cabdi Faarax Asayr hay noo sharaxo
barashadkaaga kaliya duqeynaya ama maxaan ku raadaa culays saaraya qofka markii barashar ku dhaco oo runtii uu muddo u qarsan yahay ama maxaan ku raadaa aanu helin daawo ku haboon waxaa fadhiisanaya ama yaraanaya kaliya shaqadoodii qofka maxaan ku raadaa waxay rinsakaayinsa yaraanaysa maxaan ku raadaa asaga dhan wuxuu noqonayaa qof iska daciif ah oo maaragtay aan tabar badan lahayn saameyntaasna waxa iska leh waxaa yaraanaya maxaan ku raadaa dhaqdhaqaaqii ama maxaan ku raadaa wareeggii dhiiggu uu ku sameynayo kaliyaha oo wixii qashinna uu iska soo saari lahaa wixii maxaan ku raadaa manaasicilna uu jidhib ku celin lahaa yaa maaragtay culays ku imaanayo yiraahdo
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adeegyadooda caafimaad ee aad u liitaan dunida. 60% dadka Soomaaliduna waxay u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska talaali karo, sida ay sheegayaan hay'adaha caafimaadka. Cudurradaasina waxaa ka mid ah shubanka, qaaxada iyo malaariyada. Waxaa kale oo ka mid ah cudurrada la arko xilliga dhalmada iyo kuwa ka yimaada nafaqadarrada. Hase yeeshee waxaa iyaguna soo kordhaya geerida ay sababayaan cudurrada aan la isqaadsiinin. Cudurrada aan la isqaadsiinin waxaa ka mid ah wadna xanuunka, kansarka, macaanka, dhiigkarka iyo xanuuno kale oo ka dhasha dhaawaca. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee takhasuska ku leh daaweynta cudurrada.
Cudurrada faafina maxaa tii? Canduuf la iskama qaadsiyo, hawada la iskama qaadsiyo, garmoodka laguma kala qaado, cunto meel lagu wada cunay gacmo wasakhaysan laguma kala qaado, biyaha aan nadiifka ahayn laguma kala qaado. Macnaha waa cudur aan jeermi ka qaado qofka kale u gudbinay. Waa cudurro marka chronic ah. Chronic waxa weeye daba dheeraada cudurrada raaga ah oo kuwa kalaba faafaaba waa leeyahay sida HIV ga AIDS ka kale iyo TB ga kale waa cudurro ay laftigooda chronic waqti dheer qaata laakiin kuwan laga ma raysto waa la noolaanaysa ilaahay ama ku dilaan ama howlgab ka dhigan maxaa keenay waxa keenay cuntada aan dheeli karin ama cusbada ku badan tahay difaaca ku badan yahay sokorta ku badan tahay ayaa keenay waxa keenay sigaarka cabida badan ayaa keenay maxaa keenay oo keenay inaan exercise ama physical activity inaan jirka iyo jirki dhaqaaq iyo orodki iyo socodki badnaay aan ka deynay noloshii waxa weeye waxaan la qabsanay baasadii iyo bariiski dhaylo biyo sokor lagu sii daray ayaan inta soo gabanay oo soo cunay oo suuqa tagnay banjaad iyo sigaar iyo shaah sokor ku badan tahay aan soo qaadanay waa fariisanay maanta dhammaan u fadhinaa ma la dhaqaaqahay ma la soconayo bariis wax baawuraa la raacaya shaqadii la aadahaya maantana shaqadi waana fadhiya telefoon baa yaalla aqalka qolka kaa hoose ya daar jid telefoon alaabtaa la ii keeno meesha aad u dhaqaaqi laheed maxay kaloo keentay hadhow markii shaqada laga soo baxo maantana shaqadiya la fadhiya markii laga soo baxo baawura la soo qaato makhaayadiya la tegi wixii ogeeda laga cunaya masale intii oo kale jaadi sigaara dhaqaasa nolosha rutiinka ah ee fadhiga ah oo lagu cayiray oo macmacaankaasi waxaasoo dhan imaanaya oo waxyaalaha keenay in cudurada anaga hadda aynagu bataa
goordha waxaan dhagaysanay dhibaatada caafimaad ee ku dhacday maxamuud cabdi faarax casayr oo isku soo daweeyey dalka hindiya waxaa kale oo uu sheegay casayr in cudurkiisa la ogaaday goor dambe oo halistiisu badatay doctor maxamed maxamuud cali fujay ayaan hor dhigay in daaweynta cuduradaasi ay waddanka taallo inkastoo dad badan oo awoodda dhaqaale ay u saamaxday ay dibadda u cararayaan siiba dalka hindiya
daaweyntoodu waa sidee halkay dadku isku daweeyaan
daaweyntoodu waa taalla oodi daaweynkaas soomaalidu ay isticmaasho oo hadii kaga keeno ayaa la isticmaala daawooyinkoodu waa yaallaan waa la daweyn karaa laakiin waxaad ogaanaysaa cuduradani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado waa marka ay soo baxaan waa goor dambe weyn oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin qofa masalba ku imaanaya faraha madeebaatay waxba ka dareemi maayo markaasaa la ogaanaya qofka inuu sokor qabo war sokor baa qabtaa maayaani weliga sokor laguma sheegi laakiin complicationkii eelkii ay reebtay ayaa kuu muuqda kansarkii galahaya sambabka mar alle markii la ogaado waa daah wax kaqabashadiisu waa yarta ya istrooga qofka markuu ku dhaco madaxii iyo ogada ay dhacdo madaxu dhiig uga furmo because wuxuu qabay dhiigkaru qabay uusan muddoba iska ogeyna ka warqabin ama inkiraha yuu leeyahay maanu uma qabo markaasaa la ogaaday markaasna waxa weye gacantii lugtii waa dhacay maskaxdii dhiigiyaa ku furtay horta waxyaalahoodu waa kuwaas hadi jeer anagu waxaa ku talinaa daaweynta waxaa kor ka muhiimsan oo ka faa'iido badan ka hortaga
waxaan waraystay nin qabay dhiigkar markii dambena lagu yidhi dhiigkarkii iyo culayskii jirkaagii madaxaaga wuxuu saameeyey keliyaha keliya laga soo bixiyey bar xiriirka ka dhexeeya dhiigkarka iyo keliya xanuunka ama ka dhexayn kara cuduradan hadda aada sheegtay laysqaadsiinin ii sharax
sideedaba ogadu waa mid keliya haddii dhinac ku xanuuno dhinaca kale waa ku xanuunaya haddaan ka hadlo dhiigkarka iyo sokorta haddaan ka hadlo waxay leeyihin waxa la yihahdo target organs meelaha ay aada iyo aada ay dhibaatadooda ugu jahaysan tahay qofka dhiigkarka qaba dhibaatadiisu waxay ku jahaysan tahay wadnaha keliyaha xididada dhiigga qaada maskaxda indhaha waxaasi ku jahaysan tahay sokorta midka qaba oo kaadi macaanka qaba asna dhibaatadiisu waxay ku jahaysan tahay neerfayaalka xididada dhiigga qaada keliyaha waa ku jahaysan tahay haddii marka labadooda a isla qabtid sokorna isla qabtid dhiigkarna isla qabtid dhibaatadu intaas waa kasii badan tahay haddaad dadka sokorta qaba masalanba waxay ugu daran oo ay u dhintaan ugu badan waa wadna xanuun wadnaha istaaga cardiovascular diseases ayay u dhintaan waxa ugu badan dadka dhiigkarka qaba waxaa ku xiga taas keliyihii oo faraysa dadka sokorta qaba keliyihii oo faraysa dadka dayalis ku jira oo dhan eyder waa hypertension oo dhiigkarkaasa ku dhacay ama sokoray qabaan ama cuduro kale oo lamid ahay qabaan oo atherosclerosiska iyo waxaas ka yimid haddaa keliyuhu ay ugu aysa toos keligood u jiran oo dhibaataysa ku dhacay dadka stroke ku dhacay ama hypertension ay qabaan dhiigkar ay qabaan ama waxay qabaan iisheeg sokoray qabaan waa wax saasa wey marka waad isku xiran yihiin keliya xanuunka iyo cuduradan aan sheegayno waad isku xiran yihiin ba
هيئة عافيمات كادون كي WHO وحي برنامج كنقلك باريس تقول شاكتي إن مركة وضمد هوري أمري لو إيغو آني بنين دادك أولي مانية أما أي كود عيان عذر هذا عن لكالقادين هستي الشيء وحي تاسكو سببايسي إن عذر هذا عن لكالقادين إيان صور شاكنا أي كود عان دادك دادودو أي كوين تهي كونتون سنو sida si dartid ma daama Soomaaliya qofku uu noolaado celcelisahan 15 sano ay dadku dhintaan ka hor inta aanay ku dhicin cudurrada aan la isqaadsiinin WHO waxa uu sheegtay dalka baarista inay sii kordhiyaan wadna xanuunka iyo macaanka iyo waliba dhikarka WHO waxay kala u sheegtay dalka baarista in cudurrada aan la isqaadsiin ay xilligan mas'uul ka yihiin dhimashada 132 guud ahaan Soomaaliya xanuunka wadnaha oo 1990kii ku jiray kaalinta lixaad cudurrada dadka dila waxa uu haatan soo galay kaalinta saddexaad sida ay sheegtay WHO waxana cudurka wadna xanuunka kaligiis u dhinta 12.4% guud ahaan Soomaaliya waxana ka horeeyo oo kaliya cudurrada saableyda sida TB-da iyo cudurrada kale ee faafa sida shubanka iyo kuwa ka dhasha nafaqadarrada iyo talaalaanta Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fujay ayaa weydiiyay inay jirto tirakoob cilmiyeysan oo laga hayo cudurrada aan faafin
qiyaas ee WHO ay sameeyeen maahane weli cilmi baaris run ah oo national level ah macnaha heer qaran ah weli lama sameeyin laakiin WHO waxay sheegtay inba Soomaalida maanta 5 gram oo isba inay cunaan waxay sheegeen dadka dhiigkarka qaba 18 jirka ka badan 120 la xanaayeen waxay sheegeen in dadka sokorta qaba 18 jirka ka weyn 105 inay yihiin marka waa iska estimation dadka cayilan boqol ee 18 ka weyn 107 inay yihiin isku dhacays laakiin hadii loo fiirsho ragga iyo dumarka in dumarka 110 yahay oo ka badan yahay
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu si gaar ah uga hadlayaa dhimashada ka imanaysa xanuunka wadnaha iyo gaar ahaan waxyaabaha sababay in cudurkaasi haatan kor u kaco
aan noqoto mid congenital ka oo carruurta ilmaha ay ku dhalanayo wadna xanuunka oo soo batay waa mid ugu horeysa markii loo ka hadda xagga congenital ka ama yaani ku imanaya dhankaas iyo midka kale ee yaani dabcan loo nisbeeyo yaani xagga heart attack ama wadnaha istaaga ama qofka stroke ku dhaca oo runta iyagana yaani runtu waxyaabaha soo kordhay aad iyo aad u soo batay ee ka mid tahay taasoo dabcan loo nisbeyn karayo sigaarkii oo aad yaani cabistiisa runta u badatay shiishadii oo ku baahday oo noqotay outbreak yaani dadkii dad yar iyo weyn haween iyo ragba dhalinyaro iyo muhaayto waayeen iyo ilmaha taa oo aad loo isticmaalayo raashin wanaagsan ama raashin caafimaad qaba uusan ahayn balse raashin subag badan ama yacni adiin badan ama raashin guud ahaanba dhici karta raashinka inuu dhacay inuu noqdo mid dhacay sidii waa dhacdaas sagaashameyda la arki jiro raashin dhacay la keeni jiro la arki jirnay
cudurrada kale ee ku soo badanaya Soomaaliya waxaa ka mid ah kansarka Cusmaan Maxamuud Dufle ayaa mar kale ka hadlaya sababaha loo nisbeyn karo cudurkan kansarka
waxaa la yiraahdaa yacni sida horta badanaa aan aragno ama yacni weliba baarisyo qaarkood ku sameynay mid waa midkan kaloo hadda muxuu ahayto in cudurada faafa ay keenaan sida cagaarshowga noociisa biiga ama siiga uu keeno kaas waa cudurada faafa ayuu related la yahay malec ayuu ku xiran yahay ognaa aragnaa oo weliba kan ugu badanaa waxaa kaloo ayadana jirta oo aan aragnaa cudurada aan faafin markaan ka hadlayno iyo kansarka la xiriira sida dadkan beeraleyda ah waa beeraleyda dadkan beeraleyda ah oo maaragtay beeraha tacbada oo yacni sameeya yacni masagadii ama dalagii ku kaydiya dhulka hoostiisa waxaa la arkay ama weliba inuu baarisho qaarna ku sameynay adduunkana laga wada ogaa in yacni dhulka dii lagu kaydiyo dhulka markuu la yeesho xariir markuu la yeesho inuu ku dhalanayo muxuu ahayto fangi fangigaasna ku dhaafayo aflatoxin wax la yiraahdo aflatoxinkaasna ay tahay carcinogen ama cancer ay dhaliso
kasaku hadaba in dhaqdhaqaaqa iyo cuntada ay qaadanayaan ay wax ka bedelaan wasiirka caafimaadka soomaaliya Foosiye Abikar Nuur waxay leedahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin gaar ahaan mid lagu xakameynayo tubaakada
tubaakada waxaan leenahay horta waa xakameynay tubaakada waxyaalaha ku jira waxay tahay in yacni in tubaakada ee sigaarka oo kale cabidiisa iyo shiishada oo kale aan meelaha public lagu cabin oo passive smoking uu dib leeyahay in ashuurtii lagu badiyo oo ma aragtay yacni taxation ka kor loo qaado in aan laga gelin da'yasta aan qaangaarin ka hooseysa qaangaar da'da qaangaarka in lagu qoro yani meeshii kun baakada uu ku jiray qatartiisa iyo yani dadka si awareness loogu sameeyo marka arrimahaasan ku jira oo anaga waa saxiixnay marka waxaan isku dayeynaa kaas inaan marino hadii aan la idbo loo inaqto maaragtay si loola dagaalo
sharci dejin kale oo ka hortagi karta sababaha ka qayb qaadanaya kororka cuduradan halista ah sida kansarka waxaa ka mid ah la dagaalanka daawooyinka dhacay ama kuwa aan tayada lahayn ee waddanka soo galaya wasiirka caafimaadka Fosi Abi Karnuur ayaa markala sharaxaysa waxa ay ka qabanayaan daawooyinkaasi
waxaan ku hawlanahay hadda oo xafiiska Prime Ministerka naga sugaya ugu dambeyn 2020-ka bisha November inaan gudbino sharciga daawooyinka sharciga daawooyinka waxaa ku jira quality control waxaa ku jira hay'addii qaran ee ilaalinayay daawooyinka marka waxaan rajaynaynaa in aan ku guuleysano inaan aan baarlamaanka u gudbino sida dhaqso ah waa jirta Soomaaliya waxaa soo degay daawooyin badan oo annaga quality-geed aanan garanaynin meelo badan ka yimaada mararka qaarkoodna dhibaato u keeni kara qofka aanan daaweynin
cudurrada wadnaha kansarka iyo macaanka waxay yimaadaan oo halistoodu ay badan tahay markii qofka da'diisu ay sii weynaato waxayse WHO ka digtay inay sii badan karaan 5 sano ee soo socota marka uu sii hagaago daryeelka caafimaad laakiin cudurrada ugu walaaca badan ee xilligan Soomaalida sida weyn ugu soo badanaya ayaa ah xanuunka maskaxda hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada maskaxda tirakoobtaasina waa mid ka mid ah tan ugu badan dunida oo dhan Humayun Rizwan oo kamid ah madaxda barnaamijyada xafiiska Soomaaliya ee WHO ayaa sharaxay sababaha uu xanuunka maskaxda ugu soo badanayo Soomaaliya xilligan
Somalia is mental health situation actually it's one of the worst in the world in normal countries the burden of mental health problem is usually 10% of the population
dibaatada caafimaadka maskaxda ee Soomaaliya waa mid ka mid ah tan ugu xun dunida wadamada caadiga ah culayska xanuunka maskaxda waa 10% guud ahaan dadweynaha wadamada ay colaaduhu ka jiraan caadiyan waa 20% laakiin Soomaaliya waxay ka badan tahay 30% waxyaabaha sababayana waa ay badan yihiin ha ugu horeeyaan colaadda raagtay faqriga shaqo la'aanta isticmaalka qaadka waxyaabahaas oo dhan marka aad isku dartid waxaa lagu qiyaasayaa in 3 qof ee Soomaali ahba mid uu qabo nooc xanuunka ka mid ah xanuunyada maskaxda nasiibadada ugu weyn waxaa weeye in dadka bukaanka Soomaaliya ay helaan taageero yar xarumaha lagu daweeyana waa yar yihiin dhaqaatiirta caafimaadka maskaxda waa ay yar yihiin maalgelintuna maba jirto waxaa lagu iloobaa hawsha dhinaca gargaarka bini'aadamnimada oo aan u arkin caafimaadka maskaxda inay tahay halis nafeed dhinaca horumarinta wadamada deeqda bixiya waxay xoogga saaraan cudurrada dhalmada iyo daryeelka caruurta waana taas sababta keentay in la dayaco
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fosi Abi Karnuur ayaa barnaamijka galka baarista u sheegtay in gargaarka beesha caalamka ee dhinaca caafimaadka maskaxda uu aad u liito waxayna u muuqataa ayay tiri in weli beesha caalamku ay culayska saarayso barnaamijyada kale ee caafimaadka
waxaa nagu badan traumihii dagaalan soo marnay waxaan soo aragnay dhibaatooyin aad u fara badan waxaa jira qaraxyo jira waxaa jira dad mukhaadaraad isticmaala oo magaalada hadda Muqdisho iyo waddanka intiisa kale ay aad ugu soo badanayaan cudurrada dhimirka runtii aad ayay u kaceen waana meel Soomaaliya haddaan nahay aan ka nugulna nadaam xeeqbixiyaasha ay na kaalmeeyaan waxyaalaha ay aadka lacagta u geliyaan waxaa ugu horreeya hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda in la yareeyo HIV AIDS malaria inay treat gareeyaan la daaweeyo laakiin weli waa ka dayacanahay dhinaca cudurrada dhimirka oo runtii Soomaaliya u baahan kaalmo weyn
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu ka digay in xaaladda dhimashada cudurradan ka dhalanaysa ay si weyn kor ugu kacdo 10 sano ee soo socota haddii aan isbeddel weyn ka dhicin bulshada dhexdeeda.
Runtii 10 sano haddii sano ku socoto waxaa dhacaya dhibaato weyn oo dhimashada cudurradan aan faafin oo waliba hadda dhibashadeedu aad u sareyso la mid tahay tii kale aad isna ka sareynin oo waxa weeye waxay noqonaysaa khatar aad iyo aad u weyn ayaa yani bulshada Soomaaliyeed runtii ayaa soo fool leh maxaa yeelay bacdana adeegii caafimaadkana goobo badan oo banaanaha ah oo ma fogfog uu burbursan yahay gaaritaankoodina qaarkood yani dhibaatada jirta amni darada jirto aysan u saamaxaynin xaggii dhaqankii iyo wacyigelinteena meelo badan aysan gaaraynin waxaa khatarta weyn ay tahay toban sano in arrinta intay kasii kororto dhibasho badan ay sababto maarka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay kordhinaysay miisaaniyadda la siinayo wasaaradda caafimaadka. Sanadkii 2017 miisaaniyaddu waxay ahayd lacag wax yar ka badan $600,000. Sanadkana waxay ahayd $4.3 milyan. Sanadka soo socdana waxaa miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka laga dhigay $5.3 milyan. Inkastoo ay miisaaniyaddani aad u yar tahay marka loo eego wadamada kale, haddana waxaa la rajaynayaa inay wax ka tarto cudurrada curyaaminaya mujtamaca Soomaaliyeed.
هذا يوم تسعي هارون معروف وإن رسول سيني برنامج كسيجل كباريس تلقى تلسع تانا ولانتا سومال كي في أو إيه هاتا نكسو الوادة دودي قمد وكان ياسين عيسى ورنهر
kuntu waraaqsa degisayaal waxa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee kalashay oo si weyn dadka Soomaalida qayb ka mid ah ay soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida iyo saameynta ay arintaasi yeelan karto oo dad badan ay dareensan yihiin ay dhici karto in la sugo ee fafaalaha haatan muuqanaya haduu waraaqsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Ahmed Maxamed Nuur oo dirac loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo Ali Abdirashid Ibrahim oo ka tirsan bahda saxaafadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Ali Abdirashid Ibrahim
Yaasin waad maasan tahay marka koowaad adiga iyo VOA-da iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed baan salaamayaa si kooban waxaan u leeyahay waa cusub Ethiopia ka bariyay waaga cusub haddaanu Soomaali nahay inaan dankayga qaybteeda inaan qaadanaa baan diyaar u nahay insha Allah soo dhaweynna
Mr. Bir waxa weeye Ahmed Maxamed Bir
raadi aad baad u maasan tahay Yaasin Ciise iyo bahda VOA-da oo chaaniska nasiisay anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbeddel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbeddelkaasi haba yaraatee maynan gaarin isaga oo uu jira maamulka hadda jira ay muddo ayaa waxaa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbeddelin maxaan ku dhahdaa noloshii dadka caadiga ayna isbeddelin cuna qabateynta inay dadka sidii u saaran tahay in ay wali ku jiraan emergency-gii boqolka sano saara sidaa daraadeed waxaan leeyahay annaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay ayaa waxaad moodaa gudihii inaynu annagu nahaysi second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbeddelka inta leeg soo biyo waxad mooday inay konfur u jeeday waqooyi buu jeeday inta uu joogo isbeddelka ka dhacay dirteed baan sidaa u leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa kasoo dhaxbaxay ummadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo ummada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed aad baan u soo dhaweynayaa degdegna aniga u maleyn maayo inay jirtay waxaan u maleynayaa inay waqtigi ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay
oo noqon karo Ahmed Abre waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay waa dhici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arrin ifafaala leh oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abre waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arrin fiican horey waanu aqbalay in ay isbeddel Ethiopia ka dhacay oo xukunkii uu ka soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah sagaashan iyo koodi markay Tigray ay imanayeen ay lahaayeen waxaan u nahay Jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabadi ka socoto isagoo uu joogo reer wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudhiisa oo ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabadi ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabadi ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan issueka Soomaalida weli la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adeeg sabab oo ilaa iyo hadda reer wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishi haraaga ahaay Tigrayga ay soo weereen sida daraadeed anuu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Ethiopia ka dhacay waa jira waan dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee guu jira barnaamijkaasi oo waxaan leeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdeg ah sida ka muuqata waqtigii ay Tigrayga uu ku qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddel ay dhaceen ama Soomaalida dawladda ama ka soo qaado marka salaab la ka ayaa jira miyari ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo
yasin aniga taasi ma muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur ee xisbiga ku midoobay EPRDF uu ka mid ahaa ninkani markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarannimada dad badan oo aniga ay ka mid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bilaa ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkani wuu taabtay aniga ay la tahay ee walaalkii wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali ma ila soo gaarin dee Ethiopia waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan noqonaa Soomaalidu waa qoomiyad saddexaad waxana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya een waxay la tahay marka oodo dhacmad siday u kala horeeyaan ba loo kala hor guraay Faisal wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koob markii koobaad wuxuu tagay deegaanka deegaanka Soomaalida Ethiopia buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilayeen iyo maxaa leedahay iyo qoysh kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowlad deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhamaantood ilaaqoodkoodu wanaaj marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii isla ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysano laakiin maanta haddii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl naloo gaacan gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doona diinana
een axmed waxa ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtay oo ay lafta iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhaga iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxa soo kuu muuqan
yasiin aad dad u maasan tahay waxaan isleeyahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhaga iyo Bashiir Axmed Maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhexe jabada ka mid ah oo aad sabab laga sii daayo dhamaan maxabiista federaalka ku xidhnayd oo dhan waa la sii daayay laakiin maxabiistii dowlad deegaanku way wali waa sideedii ta kale een walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigiina degdeg baa jira waxaan isleeyahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira
aad ayaad u maasantahay kuwaasi waxay ahaayeen Axmed Maxamed Nuur oo bixi loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda labadu waxay joogaan Nairobi dood deegaanadinta iyo joogtay tiilmo kale wada ku gudbi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
halka dhigistaal weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee Washington haatan dhigistaal waa kan Xuseen Barre
Martinid ciidamada Mareykanka oo kaashanaya ciidamada Soomaaliya ayaa 19kii bishan oo shalay ahayd geystay laba weerar oo dhinaca cirka ah weeraradan ayaa ka dhacay deegaanka Dhabatsiil ee gobolka Mudug duqeymahan ayaa la beegsaday kooxda Al-Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore la qiyaasayo in lagu dilay 72 ka tirsan Al-Shabaab duqeynta labaadna la qiyaasayo in lagu dilay 10 ka mid ah mitidiinta Al-Shabaab dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in la qiyaasayo in duqeyntaasi aanay ku dhiman kuna dhaawacmin dad rayid ah
maasiinada Hussein Haatana waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka weli waxaa golayaasha siyaasadda ee Mareykanka ka socda dooda ku saabsan in Matthew Whitaker oo madaxweyne Trump uu si ku meel gaar ah ugu magacaabo xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka uu dusha ka eegi karo baarista uu wado Robert Mueller oo ninka eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhexmaray dowladda Ruushka iyo ololihii doorashada ee Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inaanu faragelin doonin haddii siyaasiyaha xeerlaaliyaha guud uu soo gaabiyo baadhista uu wado dembibaadhe Robert Mueller. Haddaba aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey waddada uu madaxweyne Trump u maray magacaabista Whitaker iyo sida Mr. Whitaker uu la tacaali doono hawsha Mueller. intaynan haddaba u gelin xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo kaalinta Whitaker aad u diidan, bal aynu ku horumarno aragtida jamhuuriga oo madaxweyne Trump ay isku xisbi yihiin. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbigaasi jamhuuriga oo sharxaya aragtida siyaasiinta xisbigaas.
bismillah, jamhuurigu waa laba koox. Koox waa koox iyagu had iyo jeer indhalaam taageera madaxweynaha oo aaminsan in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu cid u dono uu magacaabi karo iyagoo arrimo siyaasadeed kaleh. qolana waa qolo xoogaa pragmatic ah oo iyagu mataqaanaa xagga sharciga iyo doonaya sida baaritaanka uu Mueller hogaaminayo inaan laga takhallusin oo u cuskanaya sharciga la yidhaahdo Federal Vacancy Act oo sheegaya in ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka ninka hadda la yidhaahdo Rod Rosenstein inay ahayd mar haddii xeerlaaliyuhu casilo inuu isagu otomaatikali jagada qabto siima dhicin ee madaxweynuhu intuu ka wareegay ayuu qof kale bannaanka keenay. marka isagoo markaa isku halaynaya inay maxkamaddu mataqaanaa ay difaacdo.
madaxweyne Trump ayaan isagu libiqsanayn in marka la eego go'aankiisan magacaabista Whitaker iyo sida uu la tacaalayo dembibaadhe Mueller, arrintaas ayuu samaynaya isagoo kalsooni ka haysta laba dhinac sida uu mar kale sharxayo Murshid Baaruud.
xisbiga uu isku hubaa qaybtiisa badan wuxuu kaloo isku hubaa haddii arrintan sida ay u socoto maxkamad bay tegi doontaa. maxkamad hadday tagtana waxaad moodaa inuu isagu Trump hadda meesha ay kaga soo hadhay dabartu ay tahay in uu maxkamadda cuskan doono, maxkamaddu ay taageeri doonto xaaladeedan aad loo hubin oo mataqaanaa qaadiyaasha maxkamadda marka la magacaabo cidda magacowda had iyo jeer ma wada taageeraan oo sharciga ayay eegaan oo waa arrin aan la hubin meesha ay ku dambayn doonto. laakiin waa arrin cusub yahay kolkay ugu yartahay fursad baa haysataa meesha ku kulisato.
waa maxkamadda saraan ka hadlayna?
waa maxkamadda sare ee Supreme Court ee Mareykanka. ha inta ka horeysana wuxuu magacaabidiisa ayaa shaqaynaysa ilaa maxkamadda sare ay go-aanka gaadho.
hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u diidan awoodda uu Whitaker ku faragelin karo baadhista uu wado Mr. Mueller. waa kan Adam Schiff oo dimuqraadi ka tirsan guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka.
waanu soo bandhigaynaa door walba oo uu ku lahaa. wuxuu u baahan yahay inuu ogaado haddii uu qaado tallaabooyin lagu joojinayo hawsha uu Mueller samaynayo inaan tallaabadaasi soo heli doonno. waan soo bandhigaynaa, waxaana saaxiibadayada ugu baaqaynaa inay qaadaan iminka tallaabo ay kaga baaqsadaan dhibaato dhinaca dastuurka ah oo dhacda. waa inay ka hadlaan diidmadooda la xiriirta magacaabistan.
haddaba intee ayay la egtahay awoodda dimuqraadigu ay hawsha Whitaker ka hor istaagi karaan? waa kan Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State.
walaal, Whitaker magacaabistiisa horta marka hore ayay su-aal ka keeneen dimuqraadigu. su-aashaas oo ah qaabkii xil u kala wareegidda oo ahayd in haddii wasiir uu casilo ama buxo ama la eriyo in uu sii ku-xigeenkiisa noqdo siyaasiyaha. arrintaas iyadaa meesha kuga jirto. marka taa waxay ka keeneen su-aal. midda labaad, sanadku ma aqbalin oo ma siinin kalsooni Whitaker. arrintaasna waxay ka keeneen su-aal kale. arrimahaas marka la isu geeyay, marka dimuqraadigu hadda waxay haystaan awood aanay horey u lahayn jirin oo ah aqlabiyadii iyo guddoomiyenimada guddiga intelligence-ga ama sirdoonka, waxay awood u leeyihiin inay sabiino u diraan ama ay amar ku siiyaan inuu soo xaadiro aqalka Kongareeska si wareysi looga qaado. arrimahaas haddii ay ku furaan, marka waxay keenaysaa in runtii sida ninkii hore oo Jeff Sessions uu isaga cudur daaray inuu ka qayb ahaado arrintaas oo isagu maamulo, inuu ninkaanina uga cudur daaran doono ayay u badan tahay.
hase yeeshee madaxweynaha iyo Whitaker nafarkiisa midna ma gabanayo, way ku adag yihiin go-aanadooda.
xaqiiqo weeyaan, madaxweynaha iyo Whitaker labadaba, madaxweynuhu wuxuu Whitaker u doortay oo uga dhigay wasiirka waxa weeyaan ninkii horena ugu weeriyey ayaaba ah in ninkii hore wasiirka ahaa Jeff Sessions uu arrinta faraha kala baxay. Whitakerna uu yahay qof si aada uga hadlay arrimahan oo muujiyey inuu ama kharashka ka yareyn doono miisaaniyadda ka yareyn doono baaritaankan socda ee ku saabsan Ruushka. sidaa awgeed Whitaker wuxuu weydiyahay nin is adkeyn doona, laakiin sharciyan markii la eego iyo waxyaabaha ay awood u leeyihin dimuqraadigu waxii socon karaya ma ay arintaa ila
sida sharciiga Mareykanka qabo qofka si ay ahaan xil loogu magacaabo waxa uu hawshaasi hayn kara ilaa 217 maalmood hadaba hadii uu xilkan wutiker ku meel gaar yahay dusha ma ka eegi kara baarista Robert Mueller waa kan markale Murshid Baarood oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan
oo ku yeelan kara sababta kaliya loo magacaabo waxa la aaminsan yahay inay tahay in kolku ugu yar tahayna uu dhaqaalaha ka jaro wax lagu baarayo markay ugu fiican tahayna uu si toos ah u fargeliyo isagoo oo yareyn doona sida la aaminsan yahay iskoobka ama se baaxadda waxyaabaha loogu talagalay inuu baari karo Rob Mueller taa haddii uu yareeyana waxay saameyn ku yeelan kartaa meelihii laslahaa waxay dembiye ayaa ka dhacay oo fargelin uu ku sameyn lahaa Mueller ayaa laga yaabaa inuu ka soo yareeyo waxaa kale oo sameyn karaa wax haddii uu dacwad oogayo kale amase shakhsiyaad la dacweynayo ama report la saxeeyo la soo saarayo waa inuu Whitaker u saxeexaa Mueller taana uu diidi karaa marka fargelin toos ah iyo mid dadban labadaba ku sameyn karaa marka kaliya ee madaxweynuhuna u magacaabay waa inuu arrintaasi uu ka gacan siiyo maadaama xeerlaadihii hore ee sacasiri ama la caydiyo baan dhihi karaa isagu uu ka madax bannaanaa maamulidda mataqaanaa Mueller.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dooda ku saabsan awoodaha uu yeelan karayo Matthew Whitaker oo ninka madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu noqdo sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanadkaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo soo jeedinaya muraaha Mareykanka halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Dalka Kenya waxaa maalintii shalay shaaca laga qaaday natiijada imtixaanka dugsiyada hoose ee gobolka Soomaalida waxaana la sheegay in 80% oo keliya ay aadaan dugsiyada laakiin dhinaca kale waxaa jira arday igu guulo waaweyn gaaray. Warbixintan waxaa idoo soo diray Maxamed Faarax Shire.
محمد طيب محمد هو أغون شنيو تبنجرة كان سوجيدة دقمدة قارسة اتحامك قارنة دوكسيادة هو صدحي وشالي تلغو دواقع إيا ونمبرك كوادو كفارستي قودهان قبل كاني وقويق بريد دلك كيا
ما يعني محلا محمد طيب محمد فرح نتجدها ما أنت إيسو بحدا أولا الله سبحانه ومالعلمين تي waalidinta garab galeen macallimiinta iyo waalidiinta ayaan u maalcelinaa maanta aad aan u faraxsanahay natiijadaas alxamdulillah.
Maxamed oo ahaa agoon ka soo jeeda degmada Tani Gaarisa deganayna dugsiga hoose dhex Young Muslim ayaa waxa uu helay iskuul celis 429 dhibcood oo noqonaya guud ahaan ardayga ugu horeeya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. محمد حيلو عمر ومامولها الدوكسي يانج مسلم برايمري سكول وانا معلن كأغون كم محمد طيب وحونا في او ايضا اغوى الرمية درين كيسا كو ادن مانتا وحي اغرد لغانتا هاي
وحان اد افر اد افر حسن مانتا وشعورتا ان اد اوك حسنتا هاي نتيجة مانتا سكول كاين اوكسو في كي سي بي اي سنة كادة وحو الله سبحانه وتعالى فرصد نغسي انا نغلنا سكول كو اغوه الرئيو oo natiijada ugu horeeyso iskuulkayna uu keenay 429 ay noqoto natiijada ugu fiican gobolkeena Waqooyi Bari. Taas wuxuu sabab u noqotay dadaal macallimiinta ay muujiyeen iyo ardayda dadaal ay muujiyeen taa waxa noo sii dheer disciplineka iskuulka oo aad u fiican.
Xaylo waya wuxuu iga waramayaa dadaalka faraha badan ee Maxamed Tayib uu ka muujin jiray dhanka waxbarashadiisa wuxuuna sheegay in waqtiga uu badan uu ku dhubin jiray akhrinta buugaagta asagoo ahaa nin dhanka diintana aad ugu wanaagsan.
Cunug hadda ugu horeeyay 429 haysto waa cunug agoon ah waa cunug kasoo baxay sentadan 2011 ba sentadan lagu soo xareeyay. Taa waxa u sii dheer cunuga maadaama discipline fiican uu leeyahay akhlaaqdiisa ay fiicanto wuxuu darajo ka yahadana markaska Young Muslim ee agoonta wuxuu ka ahaa kabiir waa cunug masaajid ka joogsanay oo kalima ilmo u soo jeedinay oo baraarujinay oo aadna ay u kalsoonayeen. Taa waxa u sii dheer iskuulka naftiis head boy buu ka assembly-ga maalinta isniinta jimcada ardayda iskuul maan kalima loo jeedin macallimiinta intay hadleen baa fursad la siin jiray taasoo waxay ku tis markaa macno u tahay cunug dhisan oo himiga uu lahaa maanta Allah subhanahu wa ta'ala ku guulay inuu yahay anaka adban ugu faraxsanahay waxaan u duceynaynaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala meel fiican geeyo iskuul fiican geeyo in waxaan la qaban karno wala qabanayna insha Allah ta'ala
isku soo celcel iyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya 108 ayaa aada dugsiyada hoose dhexe imtixaanka qaran ee dalka Kenya sanadkan waxay ka galiyaan qaybaha dhexe gobolka waqooyiga bari dalka Kenya inta badan gobolada dalka Kenya qaybaha ugu dambeeyana waxay fashay iyo dadaal fara badan ka muujiyay natiijada qaran ee shalay la sii daayay Maxamed Farax Shire VOA Garissa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Hatta na digsiyal waxaad ku soo dhawaataan hees u noo qaado Cabdi Diine.
kasi nugu luqayn iyo fanaanka Cabdi Diini ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedu diitaan salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay salaasiyo nabadgelyo I'm not afraid of the dark.